Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Както всеки четвъртък в този час, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Днес първият ми събеседник е Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Е днес голям ден. Така мога да го нарека, най-сетне някакво проясняване на ситуацията у нас. Месец и половина си живеем между мандати, пазарлъци, стъкмяване на правителства и пак от начало и отново същото и консултации и така нататък. Днес се разбра окончателно след обращението на президента Росен Плевнелиев, че отиваме на предсрочни избори. Вашия коментар.
Така както го казахте, изглежда, че се прави нещо нередно. Нищо нередно няма в това. На практика извървява се конституционната процедура.
Конституционната процедура предполагаше и доста по-кратък период от целия този месец и половина, който се проточи. Там е посочено, че може да се дадат мандатите, както постъпиха ГЕРБ и БСП. Връщат се мандатите, дава се третия мандат. Държи се там една седмица, ако искат да правят правителство, и с това щеше да приключи. Нали също сте чели конституцията, както и аз съм я чела? Разбира се, че тя...
По-рано или по-късно.
Разбира се, че тя позволява и да се протака, да.
Когато служебния кабинет ще бъде, ако беше назначен служебния кабинет на Плевнелиев, ще да бъде за 3 или за 4 седмици. Нещо изключително несериозно, и аз приветствам президента за неговото отговорно отношение и това, че в момента няма да има такова служебно правителство. Само обаче да вметна, че той е предложил на Радев да, на господин Радев, да даде така хора за новото правителство, служебно, и той да го назначи. Но не е срещнал разбиране в тази посока.
Вие, ако бяхте избрана за президент и встъпвате в длъжност чак на 22 януари, наистина ли щяхте да се съгласите да участвате в нещо, което Конституцията не го предвижда? Говоря, понеже ви познавам, не секунда, да, познавам ви като много отговорен политик и затова ви задавам лично въпроса. Вие бихте ли направили нещо, което е извън Конституцията?
Това не е извън Конституцията.
Да, там не е предвидено.
На практика, хората, които ще бъдат назначени, те няма да бъдат сменени след 3 седмици. И тези хора ще бъдат номинациите и кабинета, който господин Радев ще предложи само след 3 седмици.
Така е.
3 седмици напред или назад.
Има огромно значение. Той започва да носи отговорността на 22 януари. Тогава той влиза в правомощията си. Всичко останало е пак договорки. И понеже пак ще кажа, вие сте много отговорен политик, не знам дали бихте се съгласили.
Знаете ли, трябва ли да облечеме кой би се съгласил за 3 седмици, идими, дойдими?
Не, това е правилно, което направи днес.
В крайна сметка, каква приемственост можем да очакваме от тези хора, които на няколко пъти ще... тези политики на няколко пъти ще се прехвърлят ръка на ръка. За мен по-отговорното би било господин Радев да отиде на консултативния съвет, въпреки че няма да взема решение, естествено, но като избран държавен глава, който ще встъпи след 3 седмици в мандат, мисля, че най-малкото трябваше да чуе каква е ситуацията, какво се случва там, как може да бъде полезен в оставащите няколко дни. Аз мисля, че под диктовката на госпожа Нинова, която се явява негов ментор и говорител, той не може да вземе самостоятелно решение, защото няма нищо по-хубаво от това, когато си в опозиция, да плюеш правителството, и те няма да се лишат от тези 3 седмици, които остават, за да плюят и да изкарват едва ли не, че правителството прави какви ли не народни, какви ли не нередни неща. Това е изключително така от пиар гледна точка. Защото госпожа Нинова, вие знаете, че на много пъти си позволи да излъже. Сега в момента е хванала така в една хватка господин Радев и не му дава дори да диша. Виждате, че тя вчера се изказа от негово име, че нито БСП, нито Радев ще подават служебни министри. За какво говорим? Нали той е независим? Нали той е президент на всички български граждани? Той самия каза, че няма да гледа кой е ляво и кой е дясно. И ако в тази трудна ситуация, която се намираме в момента, има отговорности, които трябва да се поемат, аз мисля, че никой няма да го обвини в това. Аз мисля, че ще го похвалят за отговорността, която може да така да поеме споделената отговорност. И тя няма да бъде кой знае каква, защото това служебно правителство, което ще управлява до приключване мандата на господин Плевнелиев, ще бъде в рамките на 3 седмици и те ще бъдат Коледа, Нова година и всички останали празници, които проистичат след това.
Да, това е вашата позиция. От тук нататък, според мен, много правилно постъпи президента Плевнелиев да не назначава служебен кабинет и да остави правителството в оставка да управлява до настъпването на момента за насрочване на избори и назначаване на служебен кабинет. И без друго, Бойко Борисов, премиера в оставка и неговото правителство и до сега от президентските избори до ден днешен си управляват и много точно и днес президента посочи, че те могат да управляват още 3 седмици. Кажете ми, моля ви, във всички тези месеци половина, изминали дни с много въпросителни, еднозначно отговорихте само 2 парламентарни групи и ръководствата им, ГЕРБ и БСП. Къде се крие според вас, къде е заровено кучето, кой искаше и продължава да иска предсрочни избори и кой не иска предсрочни избори и се започна това, пак ще го кажа, размотаване?
Ние заявихме веднага в нощта на втория тур, че подаваме оставка, но естествено колегите от Реформаторския блок имаха право, получавайки мандата, да направят опити за съставяне на правителство. Ние коректно бяхме заявили, че ще проведем разговори и разговорите минаха единствено и само за политиките, с които трябва да продължи да работи евентуалното правителство. В никакъв случай не е ставало дума за кабинети, конкретни фигури и лица. Ние не се споразумяхме в политиките. От тук нататък искам да опровергая едни изказвания на госпожа Нинова, че ние сме търсили власт на всяка цена. Не, ето. Ние реформаторите върнаха мандата, защото на практика ние не се споразумяхме по определени политики. И така се прави.
Така?
Когато нямаш яснота и единомислие по определени политики, да върнеш мандата.
Да. По кои политики не можахте да се разберете, госпожо Караянчева? Какво стана припани камъка на тази конфигурация, която можеше да реализира третия мандат?
Мажоритарните избори бяха една част от една от точките.
Така.
Другото, което основното, беше пенсиите, които които патриотите искаха да направят увеличение, което на практика се оказа, че е трудно достижимо.
Така.
И би довело до разстройство на цялата система. Естествено, по тази причина на тези преговори участваше и финансовия министър, който е изключително естествено запознат с цялата финансова система на държавата.
Така. И какво? Значи, мажоритарните избори, вие застанахте твърдо на позицията за мажоритарни избори, а Реформаторския блок беше този, който не иска мажоритарни избори, нали така да разбирам?
Да, и Патриотичния фронт също бяха против мажоритарните избори, но въпреки всичко това можеше да се окаже възможност да дебатираме, защото аз много пъти съм застъпала и тезата, че за мажоритарните избори трябва да се работи с много широк спектър от специалисти и хора, които разбират от тази тема, защото не може да се остави на популисти да работят по темата. Може да се получи проблем в представителността в парламента, когато от определени региони има доста хора, а в региони, примерно като Кърджали, няма да има представители.
Точно
другото, което е опасността, която се явява, ниският брой на избиратели, които ще избират един народен представител, защото статистически погледнато ще се окаже, че 7000 гласа ще избират един народен представител.
Да, да.
Много са важни тези неща и не може да се така да се вземат с лека ръка. Затова и хоризонта на правителството щеше да бъде обвързан и с визията и провеждането на мажоритарните, на вкарването на мажоритарната избирателна система.
Няма да ми се сърдите, но аз лично имам претенции към всички политици в България, които в един дълъг период от време оставихте точно хора, които не са специалисти, да облъчват съзнанието на избирателите. Имам предвид шоуто, което се ангажира с провеждането на референдума. Някак вие останахте в страни и не обяснихте на избирателите всички тези опасности, които крие подобен мажоритарен вот на два тура. Сега...
Абсолютно съм съгласна с вас.
Нали?
Това е наш пропуск.
Да, пропуск беше точно
това нещо, защото мажоритарна система имаме и в момента с преференциите,
точно
които
така
позволяват.
Точно да, така.
Но,
и тя действа на всичкото отгоре. Ние видяхме при няколко избора, че действа.
Имаше и 15-15.
Точно
9, 9.
Така.
Това са неща, които можеха да се обяснят. Да, ние имаме голяма грешка като политици в разясняването.
Това трябваше вие да го разясните точно така. Сега кажете ми, моля ви се, на този етап, при сегашната политическа ситуация и при отиването на предсрочни избори, какво ще става с изборния кодекс?
Нищо.
Така?
В момента нямаме време за абсолютно нищо, да седнем на коляно и да разписаме някакви законопроекти, вкарани от госпожа Манолова, която се опитва да си прави личен пиар.
Ама тя пък не мога да я разбера. Тя няма право на законодателна инициатива. Къде се нагърва с задачи, които общо взето са много в страни вече от нейните служебни ангажименти? Пък използват подставено лице Георги Кадиев. Въобще някакви странни неща се случват в тая държава нашата.
Наистина странни, да не кажа и по-тежка дума, в крайна сметка, за да се харесаш на хората, правиш какви ли не неща. И аз винаги съм казвала, че ние от партия ГЕРБ гледаме да не сме популисти и да казваме истината в очите. Наистина, това е нещо много, много трудно,
така е,
защото в никакъв случай не ти носи дивиденти, в никакъв случай не ти така носи кой знае какви резултати към актива, но трябва да си говорят нещата. Вие виждате, че и патриотите залитнаха в определена степен в популистко говорене и темата с бежанците много така се разтягаше като дъвка от БСП, дори влизайки в лъжливи тези.
Да.
Затова понякога ние от ГЕРБ с цената на това да нямаме дивиденти, получаваме и такива резултати. Казваме истината.
Така, сега в оставащите дни на Народното събрание с какво ще се занимавате? Какви законопроекти предвиждате да гледате? Защото по-малко от месец остава реално за работа на Народното събрание, говоря като работни дни.
Ами да, от две седмици на практика.
Две седмици, точно така. Какво ще прави Народното събрание през това време?
Ами на председателски съвет ще решиме.
Така?
Предполагам, че ако достигнем до решение с колегите от парламентарните групи,
така,
може и антикорупционния закон да влезне. И още някои така законопроекти по отделните комисии, които имаме,
да,
но в никакъв случай няма да се занимаваме с изборния кодекс.
И ясно. Отиваме към предсрочни парламентарни избори. Пъзела ще бъде много интересен в следващото 44-то Народно събрание, поне с моя дългогодишен опит. Предполагам, че отново ще има възможност за широко представителство, но за трудно съставяне на кабинет. Вие по традиция ще се явите самостоятелно на изборите, нали?
Да.
При това положение реформаторския блок започват да влизат в сивата зона на неяснотите, дали ще могат да скочат 4% бариера, още повече, че там се има сериозни противоречия вътре в реформаторския блок. АБВ също са заплашени от изпадане в следващия парламент, но за сметка на това ще се появят лицата Марешки с неговата стара нова партия Воля, Нищо чудно с Слави Трифонов с евентуално нов проект, с неговия референдум и на базата на това нов проект. Христо Иванов обяви нова партия. Кажете ми, моля ви, какви са реалните възможности за управление в следващия кабинет? Най-вероятно ще бъде коалиционно. Вие с кого бихте имали възможност да управлявате заедно?
Може би със същите коалиционни партньори, които бяха и в 43-то Народно събрание, Патриотичния фронт и Реформаторите, защото аз мисля, че Патриотичния фронт също ще имат така добър...
Патриотичния фронт, да, но Реформаторите са много застрашени от невъзможността да прескочат бариерата.
Ами, нека да излезем от това събрание, нека да си направиме така и нашата социология, която си правиме по места, в смисъл народните представители, координаторите, които са така вече на терен, и тогава ще мога да ви кажа. Надяваме се резултатът също да постигнем добър резултат и съответно да видим кои ще бъдат другите политически играчи.
Да.
Господин Трифонов може и да направи партия.
Да, може, има такава вероятност, защото има доста висока подкрепа за референдума. Сега, разбира се, референдума и партия са много различни неща.
Абсолютно. Едно е да ползваш телевизионния екран на всеки ден.
Е, така е.
Друго е да си на терен и да убеждаваш хората.
Да.
И да провеждаш, да прокарваш и да убеждаваш хората за политиката, която ще водиш, влизайки в парламента.
Най-напред е много важно да ти е ясна политиката и да си направил посланията и управленската програма на база на тази политика. Това е едно много трудно действие. И тук е момента да ви попитам, вие вече започнахте ли да изработвате вашата нова управленска програма с оглед на кандидатстването за 44-тия български парламент?
Ние естествено имаме една подложка, която така ще надградиме, но за сега не сме започнали, защото така доскоро се водеха и разговори за формиране на ново правителство, но тази програма, която имахме и на която беше подписана програмната декларация, тя беше разписана за 4 годишен период.
Така.
И да ви кажа, преглеждайки сега това, което имаме като резултати, доста неща сме отметнали, но имаме и доста задачи, които трябва да изчистим, защото от така позицията сега на новата политическа ситуация.
Така.
Може би посланията трябва да бъдат малко по-различни. Но това е въпрос на дебат и в партията.
Да. Вероятно, щаба пак ще се оглави от Цветан Цветанов. Сутринта слушам Цветанов, заместник-председателя на партията и председател на парламентарната група. Отдели доста внимание, по една от телевизиите го гледах и го слушах, отдели доста внимание, за да доказва, че няма разногласия между него и лидера на партията Бойко Борисов, министър-председател в оставка. Защо тръгнаха такива слухове за разногласия според вас? Кой има полза от тях и защо се разпространяват?
Няма никакви разногласия между председателя на партията и заместник-председателя, но винаги когато има така някакви... когато той се появява, господин Борисов го няма,
така,
или пък не участва в определени разговори, пък и различни други ситуации, винаги се говори за такова разделение. Това е изгодно на хората, които искат да вкарат клин между двамата, но няма как да се случи. Всичко се прави в синхрон с председателя на партията,
така,
и нямаме притеснения в тази посока.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара. Пожелавам ви успех в вашата работа, защото е много отговорна, и весели празници.
И на вас светли празници и щастлива нова година.
Благодаря ви.
На вашите слушатели и на вас.
Благодаря ви. Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.